aici e Europa Liberă. Ascultați podcastul Reporterii, iar acesta este un episod actualizat. L-am actualizat pentru că au intervenit evoluții majore în una din chestiunile abordate de noi luna trecută, anume alegerile de anul acesta din România. Alegerile românești se vor ține pe ambele maluri ale Prutului, având în vedere numărul mare de moldoveni cu cetățenie dublă. Iar alegătorii români, majoritatea lor, sunt chemați la urne anul acesta de 4 ori. Nu odată, nu de 2 ori și nici de 3, ci tocmai de 4 ori, pentru că vor avea loc și alegeri locale, și alegeri parlamentare, și alegeri europarlamentare, și alegeri prezidențiale.
Dacă anului 2024 i s-a spus deja un an super electoral la scară globală, pentru că jumătate din populația planetei în peste 50 de țări este chemată să voteze anul acesta în alegeri naționale, apoi în România 2024 este un an super, mega, hiper, iota electoral.
Alina, dar cum s-a întâmplat că într-un singur an se organizează alegeri de tocmai 4 ori?
Răspunsul scurt este o coincidență.
Răspunsul mai pe lung ne-l dai în următoarele peste 30 de minute, când aș vrea să vorbim nu numai despre această coincidență, dar și despre mizele, temele, candidații celor 4 scrutine și despre consecințele posibile ale alegerilor pentru locul României în Uniunea Europeană, poziția ei față de războiul din Ucraina și relația României cu Republica Moldova.
Ok, eu sunt Alina Manolache, corespondentă specială la Europa Liberă România și o să încerc să-ți răspund și pe lung și pe lat.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast Reporterii, în care repovestim prin viu grai, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, repovestim proiectele la care jurnaliștii Europei Libere lucrează pentru alte platforme, de la website-ul nostru la canalul de YouTube, dar iată chiar și în alte redacții, nu numai în redacția Europa Liberă Moldova. Alina Manolache, Europa Liberă România, bun venit! Să începem!
Da!
Și începem acest episod actualizat cu noutățile. În primul rând, guvernul de la București a decis pe 8 martie să comaseze alegerile europarlamentare și cele locale. Se vor ține în aceeași zi, anume pe 9 iunie. Apoi, coaliția de guvernare a liberalilor și socialdemocraților a spus că ar putea organiza alegerile prezidențiale pe 15 septembrie, cu vreo 3 luni mai devreme ca de obicei, iar alegerile parlamentare ar putea fi dimpotrivă amânate până pe 8 decembrie. Aceste ajustări au loc pentru că politicienii români își fac fel de fel de calcule despre cum să organizeze mai bine alegerile, care este succesiunea cea mai potrivită, pentru că au de organizat în acest an un număr de alegeri record. Așadar, Alina, de ce au loc în România atâtea alegeri într-un singur an?
Să știi, Sandu, că am făcut câteva calcule, pentru că este prima dată când se întâmplă lucrul acesta și se va mai întâmpla, potrivit calculelor mele, peste 20 de ani, adică în 2044. Deci este un an excepțional din această perspectivă pentru România și de ce avem atâtea alegeri este pentru că la un moment dat, după 4 mandate, alegerile prezidențiale și europarlamentare care au loc la 5 ani coincid cu cele parlamentare și locale care au loc la 4 ani, deci se strâng încă 4 ani după 4 mandate și atunci coincid, lucru care se întâmplă foarte rar. Deci este un an interesant, dar și complicat pentru România și pentru alegătorii din România.
Ok, este limpede. Alegerile prezidențiale se țin odată la 5 ani, cele parlamentare și cele locale odată la 4 ani, iar în timp pot să coincidă, data viitoare când vor coincide va fi în 2044, nu? Așa ai spus.
Așa am spus, dar am calculat din curiozitate efectiv să văd când se va mai întâmpla un asemenea an încărcat de alegeri în România și se va întâmpla peste 20 de ani.
Acum, unele țări s-au confruntat periodic, Alina, cu un fel de apatie a alegătorilor. Din diferite motive, prezența la urne era mică, iar rezultatele erau neconcludente, mai ales dacă legislația prevede și un prag minim de participare. Și am aici 2 întrebări. A. Există un prag minim de participare, măcar în cazul vreunui scrutin din cele 4 în România? Și B. Cât de dornici sunt, Alina, anul acesta alegătorii din România să vină la urne, să voteze?
Avem în România prag minim de participare doar la referendum. El era foarte sus în trecut. Ne amintim de cele două referendumuri pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu, referendumuri care nu au trecut pentru că era un prag de jumătate plus unul din totalul alegătorilor, dar acum pragul la referendum a fost căzut la 30%. Este singurul tip de chemare la vot a populației, a poporului, la care există un prag de participare.
Așa, și a doua întrebare, cât de dornici sunt anul acesta alegătorii din România să voteze? Există sondaje de opinie în legătură cu aceasta? Ne putem imagina că alegătorii nu se duc la vot atunci când totul este bine la ei în localitate, în țară sau în regiune? În politică este plictis? Nu există o miză clară a alegerilor sau teme de campanie excitante? Sau, dimpotrivă, unii alegători nu se duc la vot pentru că li se pare că nimic nu merge bine la ei în țară și nu cred că votul lor va schimba ceva, clasa politică in corpore este văzută negativ. Am descris două scenarii extreme.
Da.
Unde se află, așadar, în acest punct de vedere, românii acum?
Răspunsul este unul amestecat, adică există o dorință și este foarte posibil ca la legile europarlamentare să fie o participare destul de mare față de anii trecuți, de mandatele trecute. Deși și în 2019 prezența la europarlamentare a ajuns, nu știu cifra exactă, dar undeva la 50%, ceea ce este bine pentru România, iar acum se observă o preocupare foarte mare pentru alegerile europarlamentare, dar nu știm exact cum va arăta votul, având în vedere că această preocupare vine din subiecte care îi deranjează pe cei care vor veni la vot. De exemplu, am avut o nemulțumire foarte mare a fermierilor și nu suntem, România nu este singura țară din Europa, după cum bine știm cu toții, țară în care fermierii s-au revoltat pentru că măsurile de mediu luate de Uniunea Europeană li s-au părut prea dure și au amenințat că afacerile lor sunt distruse de aceste măsuri și avem un curent puternic populist, ultranaționalist, care nu dorește să-i se pune eticheta de extremă dreaptă, așa că o să mă feresc, care îndeamnă la o atitudine mult mai rece, mult mai distantă și mult mai independentă față de regulile și legile Uniunii Europene. Și pe fondul acestor nemulțumiri este posibil ca la europarlamentare prezența să fie destul de mare, așa cum a fost și în alți ani. Dar în alți ani, la alte alegeri, nu a fost mare pentru că existau nemulțumiri, ci pentru că poporul român era convins de utilitatea faptului că am aderat la Uniunea Europeană, era convins că Uniunea Europeană este o salvare și un bine pentru România. Acum, scepticismul crește, ca de altfel în toată Europa. Nu facem cu nimic excepție. Și o să mai spun doar atât despre parlamentare. Prezența este extrem de mică în general. M-am uitat și la anul 2020 și la anul 2016, când au avut loc alegeri parlamentare, undeva puțin peste 30%. Parlamentul este una dintre instituțiile care sunt percepute destul de rău de către români. Așa rezultă din toate sondajele și interesul pentru parlamentare este foarte mic. Și mai spun și că la prezidențiale din 2019 a fost un record negativ, cea mai mică prezență, sub 50%. De obicei, prezidențialele erau foarte interesante pentru români. Cei mai mulți români mergeau să voteze la prezidențiale. Acum, campioanele sunt alegerile locale, care au în anii trecuți o medie de prezență de 60%. Deci, localele vor trage după ele și europarlamentarele.
Ok, nu prezidențialele, nu europarlamentarele și cu atât mai mult nu parlamentarele sunt cele mai populare alegeri în România. Cele mai populare sunt alegerile locale, în sensul că foarte multă lume merge să voteze de regulă la locale. De ce?
Acolo relația cu cel ales sau cu cei aleși, pentru că alegerile locale înseamnă alegerea primarilor, consilierilor locali, președintelui de Consiliu Județean și consilierilor județeni. Relația electoratului cu acești aleși este mai directă. Îi văd în fiecare zi, le văd rezultatele sau le văd lipsa de rezultate și probabil că sunt alegerile în care electoratul simte că dacă pune ștampila pe o anumită persoană, acea persoană este capabilă sau nu este capabilă să rezolve problemele. Sunt alegerile la care oamenii înțeleg cel mai bine legătura directă dintre votul lor și ce se întâmplă în următorii 4 ani.
Dar câtă putere de decizie și câtă autonomie au autoritățile locale în România?
Mai puțină decât ar vrea, mai puțină decât s-a discutat de multe ori în România că ar trebui să aibă, dar primesc mare parte din banii sau chiar toți banii colectați din taxe și impozite locale, dar finanțarea nu este suficientă. Marele sac cu bani, care este la Ministerul Dezvoltării, unde sunt fonduri pentru toate marile proiecte de infrastructură, drumuri, canalizare, apă, deci tot ceea ce înseamnă dezvoltarea unei comunități, deci marele sac cu bani este la Ministerul Dezvoltării, deci este la centru în guvern și primarii de foarte multe ori au cerut ca descentralizarea să fie pusă în practică sau să fie făcută cu adevărat și autonomia lor să fie din ce în ce mai mare.
Dar din perspectiva partidelor politice, Alina, care este miza alegerilor locale? Ce vor partidele cu aceste alegeri?
Alegerile locale sunt baza de la care pleacă succesul pentru toate celelalte alegeri, dacă este să privim doar din perspectiva aceasta a interesului partidelor politice, a interesului direct și imediat. În funcție de câți primari vor avea, știu aceste partide că își pot maximiza și șansele pentru a obține scoruri bune la parlamentare, la prezidențiale. Primarii sunt baza, sunt agentul electoral de bază al partidelor, sunt cei care aduc cele mai multe voturi. Așa se explică și discuția aceasta legată de comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, pentru că cei care vor candida la primărie vor fi direct interesați să tragă în campaniile electorale cât mai mult, în primul rând ca ei să câștige și trăgând pentru ei vor trage și pentru cei care vor candida la europarlamentare. Deci interesul pentru locale în partidele politice este foarte mare. De acolo pleacă și succesul pe mai departe.
Care sunt acum, Alina, subiectele principale în relația României cu Uniunea Europeană? Unul știm este aderarea deplină a României, intrarea ei deplină în spațiul Schengen, nu numai cu aeroporturile, dar și cu frontierele terestre. Dar care sunt alte teme?
Tema cea mai recentă care a fost discutată, după cum spuneam și mai devreme, este cea legată de regulile Uniunii Europene, care i-au supărat foarte mult pe transportatori și pe fermieri. Au fost și în România proteste, așa cum sunt în întreaga Europa. Deci cred că se va discuta foarte mult despre cât de mult poate să intervină legislația europeană, legislația autohtonă și cât de departe pot să meargă regulile în, poate, uneori, detrimentul economic. Pentru că aceasta a fost mare acuzație, ne închideți afacerile cu regulile legate de Green Deal. Deci aceasta estimez că ar putea să fie o temă foarte importantă. Se va discuta probabil foarte mult, pentru că vor fi teme aduse pe tapet de AUR și SOS legate de mai mult naționalism, o atitudine mai fermă în fața Uniunii Europene, așa cum spune de multe ori liderul AUR, George Simion, să batem cu pumnul în masă când ceva nu ne convine. Nu să ieșim din Uniunea Europeană, încă nu avem în România un partid care să predice rău exitul, dar avem aceste partide care spun că trebuie să fim pe cont propriu, că nu putem să fim vasali, între ghilimele, ai Uniunii Europene. Deci aceste teme vor fi aduse pe tapet. Probabil teme care îi supără acum pe unii dintre români vor fi discutate intens în campania pentru europarlamentare, dacă nu cumva va fi eclipsată campania pentru europarlamentare de cea pentru locale. O să vedem.
Bun, Alina, să vorbim despre prezidențialele de anul acesta. Președintele Klaus Iohannis nu va mai putea candida pentru că se află la finalul celui de-al doilea mandat. Constituția nu-l lasă să candideze și pentru un al treilea. Cine vrea să candideze la președinția României? Ce știm până acum despre posibilii candidați?
Încă nimeni nu a anunțat oficial că vrea să candideze la președinția României. Își conservă imaginea cei care ar putea să candideze, pentru că știu foarte bine, odată ce intră oficial în luptă, toate tunurile sunt pe ei. Și în România, de obicei, duelul acesta electoral sau lupta aceasta electorală între mai mulți candidați nu este una deloc finuță. Mă refer la informații care ar putea să-i denigreze pe anumiți candidați, la declarații de destul de jignitoare uneori, dar încă n-am ajuns în acel punct fierbinte al campaniei electorale. Cine vrea să candideze? Păi știm sigur că ar avea șanse, după cum îl arată sondajele, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Ar trebui să candideze, pe de altă parte, șefii celor două mari partide din România, adică de la Partidul Social Democrat, Marcel Ciolacu, și de la PNL, Nicolae Ciucă, dar...
S-a speculat într-adevăr că ar vrea să candideze Mircea Joană, este secretar general adjunct al NATO. El a fost întrebat de câteva ori de jurnaliști, dar n-a confirmat, nici n-a infirmat. Joană, înainte să meargă la NATO, a fost lider al Partidului Social Democrat în România la un moment dat, nu-i așa? A și candidat la prezidențiale din partea acestui partid. Ba, mai mult decât atât, a crezut la un moment dat că a și câștigat, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, dar după aia a văzut că de fapt a pierdut. Dar tu spuneai că Partidul Social Democrat va avea un alt candidat, deci ar putea să existe o competiție între un fost fruntaș al social-democraților și un actual lider social-democrat?
Este foarte posibil să existe această competiție și este foarte posibil ca Partidul Social-Democrat să-și facă multe calcule pe tema candidaturii independente, unei posibile candidaturi independente a lui Mircea Joană, pentru că Mircea Joană a făcut turnee foarte multe și foarte dese în România în ultimul an, a vorbit foarte mult despre un proiect pentru România, despre ce ar trebui să se schimbe în România și absolut toată lumea a înțeles că Mircea Joană se pregătește pentru a fi prezidențiabil. Așadar, în această privință nu prea avem dubii, mai ales că în sondaje și în diferite tipuri de sondaje, n-am să vorbesc despre procente, sunt irelevante atât de departe de alegeri, este dat pe primul loc, ca fiind deasupra tuturor celorlalți candidați. Și atunci în Partidul Social Democrat, probabil că în acest moment se fac foarte multe calcule legate de cât de mult ar putea să ia Mircea Joană din procentele PSD dacă va candida independent.
Alegerile prezidențiale de anul acesta, Alina, vor avea loc după două decenii în care România a fost condusă de președinți de centru-dreapta. Mai întâi Traian Băsescu, a fost timp de două mandate la Palatul Cotroceni, sediul președinției, Palatul Cotroceni. Apoi i-a urmat Klaus Iohannis. Având în vedere cele spuse de tine până acum, poate trece președinția în urma acestor alegeri la un politician de centru-stânga?
Din ultimii ani, acesta pare să fie anul în care stânga are cele mai mari șanse pentru a câștiga Palatul Cotroceni. Partidul Social Democrat este în pole position. Așadar, șanse să câștige Palatul Cotroceni are PSD, depinde ce se va întâmpla cu această candidatură a lui Mircea Joană, care probabil este principala necunoscută din ecuația Partidului Social Democrat în acest moment.
Ce candidați pot să apară pe dreapta din zona președintelui Iohannis, de exemplu, să apară și să facă o figură reușită, să concureze cu adevărat cu un candidat de centru stânga, fie că o să fie Ciolacu, fie Joană?
În acest moment, singurul care se profilează este Nicolae Ciucă. Este președintele Partidului Național Liberal, este fost ministru al apărării și a fost consilier al președintelui Klaus Iohannis. S-a discutat mult despre relația apropiată pe care o au cei doi. Deocamdată însă o aripă puternică a PNL consideră că Nicolae Ciucă nu are carisma necesară și experiența politică necesare pentru a ajunge în turul 2. Pentru că, deocamdată, asta este bătălia pentru PNL, să ajungă în turul 2. Aici este un lucru de spus și anume că avantajat PSD ar fi ca în turul 2 să fie un candidat aur și PNL se luptă să ajungă în turul 2.
Dar din zona asta, mai la dreapta decât dreapta, și vorbim de aur, alte partide care și-au făcut loc, ce candidați ar putea să apară? Ai spus că te ferești să-i spui extrema dreaptă, pentru că partidele de pe această porțiune spun că n-ar fi de extremă dreapta.
Da. Cei doi candidați sunt de altfel singurii care au anunțat oficial sau au recunoscut oficial, Diana Șoșoacă a recunoscut oficial, este posibil ca George Simion să fi lăsat totuși așa o urmă de îndoială pentru că știe foarte bine că nu trebuie anunțat prea devreme un candidat la prezidențiale, dar da, ei se profilează, Alianța pentru Unirea Românilor va intra în această cursă cu George Simion și de la SOS România Diana Șoșoacă și aici aș sublinia faptul că toate sondajele din ultima perioadă dau un scor surprinzător de mare pentru Diana Șoșoacă peste George Simion și peste mulți alți lideri cunoscuți ai partidelor din România.
Cât de puternic este Alina președintele în România, care sunt principalele sale puteri și competențe pentru a înțelege mai bine ce miză au aceste prezidențiale?
Președintele, conform Constituției, este un mediator, teoretic doar, nu are foarte multe atribuții sau foarte multe puteri, ci doar pe cele de, nu că nu ar fi importante, cele pe care le are, de reprezentare pe plan extern, de șef suprem al armatei și, în primul rând, de mediator între instituții. Știm discuția amplă care a fost în jurul lui Traian Băsescu, fostul președinte al României, care a fost numit de mulți președinte jucător, pentru că a reușit să extragă din Constituție toate atribuțiile președintelui, să le interpreteze în așa fel încât să le facă mult mai importante decât fuseseră ele în mandatele lui Emil Constantinescu sau Ion Iliescu. Deci, președintele poate fi o forță în negocierea politică din România, așa cum a demonstrat-o Traian Băsescu, așa cum a făcut-o și Klaus Iohannis, mai ales atunci când a fost vorba de numirile din justiție. Acolo președintele are un cuvânt destul de important de spus, dar rolul lui informal este poate mai important decât rolul formal în politica internă. El este locomotivă pentru partidul din care a plecat, pentru că atunci când este ales președinte, nu mai este membru de partid, dar asta nu înseamnă că nu este o locomotivă pentru partidul respectiv și nu poate să crească acel partid atâta vreme cât este în fotoliul de la Cotroceni.
Da, iar din acest punct de vedere, România și Republica Moldova se aseamănă foarte mult. Formal, președintele ales nu mai face parte din niciun partid, deci ia o pauză, cel puțin, dar în realitate se află mereu în legătură cu partidul.
Da, sigur.
Ok, Alina, am vorbit despre locale și europarlamentare, am vorbit despre prezidențiale, ne-au mai rămas parlamentarele. Ce avem pe scena politică înainte de parlamentare? În primul rând, o coaliție de guvernare stânga-dreapta, dacă putem spune așa, a Partidului Național Liberal, PNL, apropiat președintelui Iohannis, și a Partidului Social Democrat, PSD, al premierului Marcel Ciolacu. Este Coaliția Națională pentru România, așa îi se spune oficial. Partidele coaliției au sugerat deja că vor merge cu aceeași listă de candidați la europarlamentare, la locale vor avea candidați diferiți, dar este limpede că vor căuta o formă de cooperare. Până la parlamentare mai este mult, mai vedem. Dar care sunt alte partide mari cu șanse la alegeri?
Marele adversar al coaliției PSD-PNL în acest moment este cealaltă coaliție care tocmai s-a format, acea coaliție de dreapta formată din Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei. Cei trei lideri, Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Eugen Tomac cred că este un nume care sună foarte cunoscut pentru Republica Moldova și Ludovic Orban, încearcă să fie alternativa de dreapta la Partidul Național Liberal, acuzându-i pe liberali că practic nu mai sunt de dreapta prin această alianță prelungită cu Partidul Social Democrat. Deci acest partid ar trebui să fie a treia forță, dacă nu cumva aur. Sondajele arată că are un scor foarte bun, dacă nu cumva aur va depăși și Alianța de Dreapta și Partidul Național Liberal în alegeri. Evident că intrăm pe tărâmul speculațiilor, este mult prea devreme, dar vorbesc doar despre ce ne arată acum sondajele, cele mai multe dintre sondaje, ca să spun așa.
În multe țări ale Uniunii Europene, Alina, trezește îngrijorare această întărire a dreptei naționaliste, din Spania până în Italia, Olanda, Germania și hăt către este în Slovacia. În România, cei de la dreapta de dreapta s-au întărit, dar nu sunt neapărat uniți, ba chiar se și faultează reciproc cu sete, George Simion și Diana Șoșoacă. Este de așteptat așadar și în România un scor bun al extremei drepte la parlamentare?
Da, da, sigur, Sandu. Ar fi de subliniat acest lucru, Sandu, într-adevăr, așa cum în toată Europa, partidele de extrema dreapta prin viteză și se așteaptă ca la europarlamentarele de anul acesta să obțină scoruri foarte bune peste tot, așa arată sondajele și din România. Anume că Alianța pentru Unirea Românilor și SOS România, cele două partide populiste, radicale și ultranaționaliste, stau în sondaje de multe ori chiar imediat după Partidul Social Democrat, adică pe locul 2. Acum este adevărat că între George Simion, cel care conduce AUR, și Diana Șoșoacă, cea care conduce SOS România, există de multe ori conflicte. Nu știm însă cât de reale sunt, adică nu știm dacă aceste două partide obțin scoruri bune, de exemplu la alegerile parlamentare și intră amândouă în Parlament, nu putem respinge scenariul în care cele două partide ar putea să colaboreze în viitor, din interes, nu? Sau din interese comune, să spunem așa, ceea ce ar însemna un scor destul de mare. Așadar, acest lucru este arătat de sondaje în momentul de față, că partidele de extremă dreapta din România ar putea obține scoruri chiar peste așteptări și chiar peste partidul numărul 2 ca număr de voturi din România, Partidul Național Liberal.
Dar ce subiecte majore de campanie putem anticipa la parlamentare? Starea economiei, prețurile, salariile, infrastructura, poate corupția, securitatea, apărarea, ajutoarele pentru Ucraina?
Toate acestea sunt teme de dezbatere încă de pe acum. Starea economiei este foarte importantă. Discutăm în România deja de luni bune și probabil și anul acesta va fi un subiect despre deficitul care este mai mare decât cel la care s-a angajat în fața Uniunii Europene. Pe de altă parte, prețurile au crescut foarte mult, salariile au rămas în urmă, așadar chiar dacă inflația nu mai este la fel de mare în România în momentul de față, prețurile au rămas mari și salariile încă nu sunt la nivelul așteptărilor. Sunt destul de multe frământări sociale în sănătate, în justiție, în educație, în agricultură. Au fost foarte multe proteste la început de an. Este posibil ca ele să se manifeste pe întregul parcursul anului. Da, infrastructura este o temă absolut, să spunem așa, perenă, permanentă în România, pentru că încă n-am ajuns la nivelul autostrăzilor de care am avea nevoie, pentru că încă pe calea ferată se circulă foarte prost. Dar de exemplu, corupția sau justiția nu mai sunt teme atât de dezbătute în România precum erau în trecut. Teme care au adus de altfel dreapta la guvernare și pe președintele Klaus Iohannis. Nu mai există atât de multă patimă. Au mai fost legi date care ridicau semne de întrebare cu privire la independența justiției și respectarea statului de drept. Au mai fost făcute numiri care de asemenea ridicau semne de întrebare, dar populația nu mai reacționează ca în trecut la aceste teme.
Dar războiul din Ucraina, Alina, România a ajutat Ucraina, inclusiv militar, poate mai mult chiar decât alte țări vecine, dar nu o face neapărat deschis și ostentativ, cum s-a întâmplat în cazul Poloniei, de exemplu, evitând poate în felul acesta un fel de iritare excesivă a populației. Dar există diferențe majore între poziția principalelor partide românești, să le zicem mainstream, față de ajutorarea Ucrainei în război?
Ajutoarele pentru Ucraina au fost întotdeauna un subiect care pot spune că a unit marile partide sau partidele mainstream din România. Nu avem un partid dintre cele trei care sunt acum cele mai mari în Parlament, PSD, PNL sau USR, care să fie avut vreodată vreo obiecție legată de ajutorarea Ucrainei de către România. Dar partidele populiste, precum AUR sau SOS România, este, cred că, deja de notorietate, dar pentru publicul din România, dar nu neapărat pentru întreaga lume, este deja de notorietate că cele două partide au contestat aceste ajutoare, au contestat ajutoarele cu subiect și predicat de la tribuna Parlamentului, dar acest lucru nu a afectat intenția României sau dorința României de a ajuta Ucraina, pentru că nu aceste partide sunt la butoane în România și nu guvernează România în momentul de față.
Cetățenii români din Republica Moldova pot vota și la europarlamentare, și la parlamentare, și la prezidențiale. De fapt, în Republica Moldova se deschid 10 de secții de votare la aceste alegeri. Ce ofertă pot avea pentru acești alegători partidele românești?
Republica Moldova este o temă foarte importantă în politica românească și, de asemenea, este una dintre temele, precum este și Ucraina, în care, practic, partidele se înțeleg. Adică o temă care unește și nu care dezbină. Pentru Republica Moldova, oferta pe care o pot anticipa, pe care o au și PSD, și PNL, și polul de dreapta despre care vorbeam, și nu voi vorbi despre AUR și SOS România, pentru că politica lor este cu totul diferită. Deci, partidele mainstream, este că România va face tot posibilul și va continua să facă toate eforturile pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru ca Republica Moldova să înceapă cât mai repede procedura de aderare la Uniunea Europeană. De asemenea, orice fel de colaborare și orice fel de ajutor reciproc între cele două state sunt teme care nu au fost niciodată puse la îndoială în România. Și da, Republica Moldova este un bazin electoral foarte important pentru politicienii din România, nu de ieri de azi, din totdeauna. Sunt foarte mulți alegători și în Republica Moldova și nu numai, în diaspora, care pot să facă diferența pentru un candidat sau altul.
În alegerile din stânga Prutului, în alegerile din Republica Moldova, votul diasporei, Alina, joacă un rol central, poate fi decisiv. Cât de mare este rolul diasporei în alegerile românești? Iar prin diaspora am în vedere nu românii din Republica Moldova care și-au redobândit și cetățenia română, ci am în vedere românii emigrați din România, de exemplu în alte țări ale Uniunii Europene. Cât de mare este rolul lor în alegerile de acasă?
Având în vedere că acum discutăm deja de milioane și sper să nu greșesc cifra, de 6 milioane de români care sunt plecați peste hotare în momentul de față, cele mai mari comunități fiind în Germania, Marea Britanie, Italia și Spania, dar și diaspora din Republica Moldova, care este foarte importantă în aceste alegeri. Deci, este clar, cred că este evident că diaspora este foarte importantă în calculele oricărui partid politic. Să nu uităm că voturile românilor care sunt plecați peste hotare au hotărât soarta în alegerile în care s-au confruntat Traian Băsescu și Mircea Joană, pentru că Mircea Joană s-a crezut câștigător, așa cum ai spus, Andu, la începutul intervenției noastre, pentru că în România câștigase, dar diaspora a făcut diferența. Să nu uităm că Victor Ponta, în confruntarea cu președintele Klaus Iohannis din primul mandat al președintelui Klaus Iohannis, a pierdut și pentru că diaspora a fost foarte supărată, a fost ținută la cozi în frig, oamenii nu au putut să voteze și nici la turul 2 al prezidențialilor Victor Ponta nu a înțeles că diaspora trebuie respectată și a pierdut. Deci iată cât de mult poate să conteze votul cetățenilor români care sunt în afara României pentru alegeri.
Spuneam la început, Alina, că nu e simplu să aduci oamenii la urne de 4 ori pe an, poate chiar de 5 dacă vor fi 2 tururi la prezidențiale. Dar unii ar putea spune că, dimpotrivă, e mai bine să se țină toate alegerile într-un singur an și pe următorii 4 ani am scăpat. Pentru tine, ca jurnalistă, cum e mai bine?
Cred că pentru democrație ar fi mai bine să fie fiecare alegeri cu data lor. Și de ce spun acest lucru? Pentru că vor fi amestecate temele. Este foarte posibil ca anumite teme să fie eclipsate, anumite teme legate de Europa să fie eclipsate de cele legate de alegerile locale. Este foarte posibil ca electoratul să fie zăpăcit de atât de multe discuții încât să nu mai înțeleagă ce face alesul local și ce face alesul care este trimis în Parlamentul European. Și oamenii, ca să pună în deplină cunoștință de cauză ștampila pe o persoană, ar trebui să știe foarte clar ce poate să facă acea persoană pentru alegător. Așadar, chiar dacă este mai costisitor, chiar dacă efortul este mai mare din partea autorităților și clar din partea jurnaliștilor pe care îi așteaptă un an greu, dar interesant, ar fi bine să nu fie comasate alegerile. Pe de altă parte, argumentele pe care le aduc partidele sunt că reduc costurile și că un anumit interes pentru un anumit tip de alegeri ar putea să crească interesul și pentru celălalt tip de alegeri și atunci prezența va fi mai mare la urne. Așadar, România este încă o dezbatere deschisă.
E limpede, Alina, că anul acesta te vei ocupa ca jurnalistă de alegeri, n-ai încotro, dar în 2044 ai vrea să fii în campanie ca jurnalistă și atunci?
Asta e o întrebare foarte bună, Sandu, să știi că nu m-am gândit. Eram în metrou când am făcut calculele astea, pentru că mi se părea așa interesant, oare de ce avem noi atâtea alegeri într-un singur an? Știi că ne obișnuisem atât de mult jurnaliștii cu această idee? Nu ne-am mai pus această întrebare. Eram în metrou când am făcut acest calcul și mi s-a părut incredibil că o să mai treacă 20 de ani până vom avea un astfel de an. Dacă e să-ți răspund acum pe loc, să știi că aș vrea, deși 20 de ani înseamnă mult, aș vrea să fiu la fel de energică, tot pe teren și să mă ocup de alegeri și atunci.
Alina Manolache, corespondentă specială la Europa Liberă România, îți mulțumesc pentru această discuție.
Îți mulțumesc și eu foarte mult, Sandu, a fost o discuție foarte plăcută și mă bucur dacă publicul din Republica Moldova este mai bine informat în urma discuției noastre, poate să voteze în cunoștință de cauză și chiar mă bucur că este și această puncte de legătură între România și Republica Moldova.
Și cine știe, la atâtea alegeri, poate ne mai auzim și noi în Reporterii încă de câteva ori anul acesta. Reporterii este un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org, la rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Podcastul apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni, se difuzează pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe YouTube, iar cei din străinătate, ca tine, Alina, îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Pe Agendă. Le găsiți și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!